Salutare tuturor la reîntâlnirea pe frecvența Radio Gold FM. Vă propun pentru început să discutăm despre creșterea salariului minim pe economie, care a fost anunțată săptămâna trecută de doamna ministru al muncii Raluca Turcan într-o conferință de presă pe care a susținut-o la Tulcea. Domnia sa a precizat că s-au făcut până acum solicitări de majorare între 8 și 12%, și cel mai probabil săptămâna aceasta vor avea loc discuții privind această creștere cu patronatele și sindicatele. De asemenea, doamna Raluca Turcan afirmă că împreună cu premierul a identificat o variantă ancorată în indicatorii economici reali, astfel încât majorarea salariului minim să fie una consistentă, inclusiv pe partea de salariu net. Doamna Turcan ne mai spune că, în mod firesc, majorarea salariului minim se face la începutul anului. Însă, dacă această situație a creșterii prețurilor va evolua negativ, luăm în calcul și o majorare mai rapidă. Sună foarte bine și, într-adevăr, când te gândești la creștere, lucrurile apar într-o lumină foarte optimistă, dar să vedem ce înseamnă de fapt această creștere și mai ales să vedem dacă dinamica acesteia este corelată cu dinamica productivității și cu competitivitatea din economia românească. Paradoxal, în ultimii ani am observat că de fiecare dată când salariul minim a crescut, a scăzut puterea de cumpărare, pentru că această creștere a dus automat la creșteri de prețuri. Pentru că aceste salarii mărite nu se dau din altă parte decât din creșterea prețurilor, din veniturile realizate. Ori ca să poți să realizezi niște venituri care să acopere creșterea salarială, în mod automat, limpede, trebuie să crești prețurile. Mișcarea anunțată are mai mult un iz populist, având în vedere că prețurile la energie au explodat, motiv pentru care guvernanții s-au gândit să mărească și salariul minim pe economie, astfel încât să liniștească spiritele. Dar trebuie să vedem dacă această creștere estimată la 8-12% va fi suficientă ca să acopere odată creșterea prețurilor la energie, care se va răsfrânge și în toate celelalte prețuri, plus creșterea de prețuri care va rezulta în urma creșterii salariului minim. Încerc să fiu foarte limpede și să exprim cât mai concret și simplu ideea că nu creșterea salariului minim va fi cheia rezolvării tuturor problemelor. De ani de zile, această creștere a salariului minim pe economie nu are în spate o metodologie care să fie clară și previzibilă. Lucru care induce o mare incertitudine pentru antreprenori. De cele mai multe ori, creșterea salariului minim a fost folosită în momente electorale sau în momente de, hai să spunem, frământări sociale pentru a liniști spiritele. Salariul minim mai reprezintă și un cost impus pe care îl plătesc tocmai cei care se află la baza economiei românești, și mă refer aici la antreprenori. Acest cost afectează eficiența, competitivitatea și profitabilitatea afacerilor. De regulă, el este susținut ori prin reducerea investițiilor, ori prin restructurare, ori prin renunțarea la dezvoltarea unor activități. Iată că această creștere ar putea să ducă la pierderi de locuri de muncă, pentru că bugetul unei companii care nu permite susținerea unui astfel de salariu minim pentru toți angajații săi va trebui să se restructureze. Restructurare ce înseamnă reducerea schemei de personal pentru a se putea încadra în buget. Prin urmare, salariul minim reprezintă un cost impus de stat, în timp ce celelalte activități se desfășoară în funcție de prețul din piață, de prețul pe care piața îl impune pentru produsele pe care le ai în portofoliu. Orice înrăutățire a condițiilor din piață sau orice situație de recesiune va atrage un faliment al companiilor și un faliment, prin urmare, al întregii economii. Odată primit acest salariu minim, odată aprobat, este un cost care nu poate fi scăzut, care nu poate fi redus, ca orice drept care a fost odată câștigat. Nu în ultimul rând, creșterea salariului minim va putea duce și la creșterea importului, din moment ce produsele autohtone vor deveni mai scumpe, iar țările din jur vor avea produse similare cu prețuri mai scăzute. Dacă luăm în calcul faptul că salariul minim în România are în spate cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană, ne dăm seama că cel mai mare câștigător în această situație este statul român, pentru că această creștere a salariului minim va aduce pe termen scurt venituri în plus la bugetul de stat prin reținerile care se vor face la sursă. Dar pe termen mediu și lung lucrurile se pare că se vor înrăutăți, iar în situația crizei în care ne aflăm și care va fi din ce în ce mai pregnantă, sectorul privat se va afla într-un colaps. Este posibil să intre într-un colaps. Este un calcul foarte simplu pe care orice economist poate să îl facă. Chiar și din această lungă dezbatere privind creșterea prețurilor la energie, trebuie să realizăm că, de fapt, principalul câștigător în urma acestei situații este tot statul, căruia îi cresc veniturile din taxele, accizele care sunt aplicate la combustibili, la energie electrică și la tot ceea ce înseamnă energie. Când vorbim despre creștere, întotdeauna trebuie să fim foarte atenți să vedem cine câștigă cel mai mult de pe urma creșterii și totodată trebuie să fim foarte atenți să vedem cât de reală, cât adevăr există în acest cuvânt, creștere, care, încă o dată spun, arată frumos, îți induce o stare de bine, de optimism. Ai impresia că vei avea mai mulți bani în buzunar, dar trebuie văzut, acei bani în plus pe care aveam buzunar vor acoperi real nevoile tale, vor acoperi real toate celelalte creșteri de prețuri care în mod inevitabil pot să apară sau apar cu siguranță.
Mă opresc aici pentru a nu monopoliza discuția și o salut pe invitata mea permanentă, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit! Da, ce mai vreau să adaug la ceea ce ai spus mai devreme, Florian, este că și inflația, care reprezintă practic măsura acestei crize economice, se va adăuga și ea la toate creșterile de care ai menționat mai devreme, intensificând astfel cu un aport și mai mare valența acestor creșteri.
Creșteri care în final se vor transforma în pierderi.
Da, pentru că aceste creșteri, de fapt, nu vor reprezenta creșteri care vor rămâne permanent în buzunarul nostru. Vor fi doar volatile. Activitățile economice câștigătoare, dacă putem spune așa, vis-a-vis de câștigul salarial mediu net lunar, au fost în anul 2021 informațiile și comunicațiile cu un plus de 92%, intermedierile financiare și asigurările cu un plus de 65%, administrația publică cu 62%, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu un plus de 50%, industria extractivă cu un plus de 41%, dar și alte activități profesionale, științifice și tehnice cu 28%, sănătate și asistență socială cu 24% și învățământul cu 11%.
Nu pot să nu îmi exprim uimirea vis-a-vis de acest procent consistent de 62% creștere salarială în domeniul administrației publice. Păi cu astfel de creștere, administrațiile publice ar trebui să funcționeze brici. Să vedem la fiecare pas dezvoltări ale administrației, dezvoltări ale orașelor, comunităților în care trăim. Se pare că doar salariile au crescut, despre performanță rămâne să vedem.
Da, Florian, se pare că între performanță și creșterile salariale înregistrate în administrația publică nu există o corelație directă, ca să spunem așa.
Ca peste tot în sistemul de stat, în sistemul bugetar. Creșterile, măririle se acordă otova, fără a avea la bază un criteriu de performanță, de productivitate, așa cum se întâmplă în cazul companiilor private, unde totul este legat de venituri și de cheltuieli, de gestionarea cheltuielilor, astfel încât să asiguri veniturile.
Da, la noi, din păcate, nu se procedează precum în afară, în cazul în care aceste creșteri sunt un post factum, ci reprezintă, în cazul nostru, doar un preambul care nu semnifică rezultatul scontat.
Mă gândesc că este și o formă de a-și asigura liniștea pentru cei aflați la guvernare.
Ca să ne dăm seama puțin de impactul acestui câștig salarial real, da, exprimat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum al populației, iată că vedem o creștere de 225% față de anul 1990, iată primul an după Revoluție, fiind mai mare cu 10,7 puncte procentuale față de anul precedent și cu 94,7 puncte procentuale față de anul 2008, când a fost criza precedentă. Dacă poate vă întrebați cine a câștigat mai mult din punct de vedere al salariului net în anul 2021, iată că femeile au câștigat în medie cu 1,2% mai puțin decât salariile bărbaților, iar bărbații au avut câștiguri salariale medii nete lunare superioare femeilor în majoritatea activităților, cele mai mari diferențe, peste 17%, regăsindu-se în intermedierile financiare și asigurări, informații și comunicații, alte activități de servicii, industria prelucătoare și comerțul cu ridicata și cu amănuntul. De altfel și repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde este practic evident.
Este domeniul lor, este domeniul bărbaților.
Exact, așa se pare, dar nu numai aici, după cum spun și cifrele, nu, Florian? Chiar dacă sunt femeie, totuși se pare că bărbații au avut mult mai mult de câștigat în acest an.
Așa arată cifrele. Pe de altă parte, din ce cunosc eu, sunt foarte multe femei care câștigă foarte bine și sunt din ce în ce mai mult luate în seamă pentru poziții de top management.
Da, puține, dar bune, se pare.
Iată că pe lângă creșterile de prețuri la energie și la tot felul de alte produse, mai vine o veste proastă pentru românii cu credite. Robor a crescut la 3 luni puternic pe final de săptămână după 7 ședințe de stagnare.
Da, indicele Robor la 3 luni, în funcție de care se calculează practic dobânzile variabile pentru creditele în lei, a crescut vineri, 24 septembrie 2021, la 1,65% după 7 ședințe de stagnare la pragul de 1,61%. Deocamdată, robor la 3 luni este sub nivelul de la începutul anului 2021, care era la 2,01% pe an. Indicele robor la 3 luni a încheiat anul precedent, 2020, la 2,03% pe an, în timp ce la începutul anului 2020 era de 3,19% pe an. În prima zi din acest an, indicele robor la 3 luni afișa o cotație de 2,01%, după care a început să scadă treptat sub 2%.
Pentru cei care nu știu, indicele robor la 3 luni reprezintă dobânda la care băncile își acordă împrumuturi cu o maturitate la acest termen de 3 luni. Totodată, robor este indicatorul monetar în funcție de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele de consum și cele ipotecare acordate în lei înainte de luna mai 2019.
Da, pentru creditele retail noi în lei din primăvara anului 2019 a fost introdusă o nouă referință, indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, IRCC, care a înlocuit practic roborul. Indicele IRCC a scăzut aproape la jumătate față de prima valoare calculată, coborând la 1,25% și egalând dobânda de politică monetară stabilită de BNR.
În același timp, cursul de schimb leu-euro a scăzut săptămâna trecută, vineri, după recordul atins miercuri. Cotația de referință anunțată joi la prânz de BNR a fost de 4,9490 lei per euro, cu 0,01% sub nivelul de miercuri, când s-a înregistrat un nou maxim istoric de 4,9495 lei per euro. Creșterea cursului valutar leu-euro de la începutul anului este de circa 1,65%. Mă voi întoarce la piața asigurărilor, care a fost crunt lovită în ultima perioadă de falimentul City Insurance, asiguratorului City Insurance. Iată că un alt asigurator, respectiv Unica Asigurări, a anunțat că va părăsi piața de asigurări. Se pare că pe această piață gluma începe să se îngroașe din ce în ce mai tare. În ultima perioadă, prețurile asiguratorilor RCA au crescut, iar dacă tabloul nu era complet, iată că vine și această lovitură din partea Unica Asigurări. Compania deja a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară o solicitare de retragere a licenței RCA, astfel că în foarte scurt timp și aceasta va dispărea din oferta de asigurări. Vicepreședintele directoratului Unica Asigurări, domnul Valentin Coroiu, a declarat că discuțiile pe care le-au avut la nivelul conducerii, împreună cu Consiliul de Supraveghere, au fost direcționate spre a analiza oportunitățile pe care le au de a continua călătoria în ceea ce livrează pe piața din România, de a o face consistentă și relevantă și de a încerca să limiteze expunerea într-o zonă în care au constatat că nu au găsit soluțiile cele mai corecte și cele mai bune pentru companie, pentru clienți și acționari. Această triadă trebuie satisfăcută în tot ceea ce înseamnă un mecanism de business. Astfel că, într-adevăr, în momentul de față, noi avem o inițiativă prin care am depus către autoritate o adresă în care solicităm retragerea licenței RCA. Suntem în momentul de față în așteptarea unei soluții sau unui mod în care vom funcționa în perioada imediat următoare. Și asta arată că, din păcate, în momentul acesta, modul în care noi vom fi prezenți este mai puțin în zona RCA, dar cu siguranță în tot ceea ce înseamnă asigurările casco, precum și asigurările non-auto și de viață, unde avem foarte multe lucruri de spus. Ceea ce noi construim și vrem să dezvoltăm în această zonă, sunt convins că va reuși să împlinească anumite nevoi pe care piața de asigurări, în general, și clienții, în mod special, le au. Sunt cuvintele domnului Valentin Coroiu, vicepreședintele directoratului Unica Asigurări. Impactul ieșirii Unica Asigurări de pe piața de asigurări de RCA nu este la fel de mare ca în cazul City Insurance, Compania având subscrieri de doar 6,4 milioane de lei și o cotă de piață de numai 0,58%, dar adăugându-se la falimentul City Insurance, deja lucrurile încep să devină din ce în ce mai dramatice, în primul rând din punctul de vedere al prețurilor care ne așteaptă în perioada următoare la asigurările tip RCA. Revenind la City Insurance, iată că apar și dezvăluiri din interiorul companiei. Se pare că City Insurance a plătit dobânzi reale de 18 milioane de euro la împrumuturi false pe care le-ar fi acordat compania Vivendi, care este acționarul majoritar al asiguratorului. Autoritatea de reglementare, respectiv ASF, începe să vorbească despre ceea ce a găsit în bilanțurile City Insurance. Valentin Ionescu, director în ASF, responsabil de piața asigurărilor, spune că în urma unor controle făcute în România și Elveția a descoperit că Vivendi, acționarul majoritar, ar fi acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat 3 împrumuturi de 50 de milioane de euro, 25 de milioane de euro, iar în primăvara acestui an de alte 50 de milioane de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an. Vivendi este o companie unde domnul Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase, este unicul asociat. Într-un interviu acordat pentru Europa Liberă, domnul Valentin Ionescu a precizat că încă de la înființarea ASF din anul 2013, această societate a fost sancționată anual, din diverse motive, iar sancțiunile au crescut în timp. Practica a fost însă contestarea în instanța deciziilor de sancționare, de multe ori cu succes, obținând suspendarea deciziilor. Aceste intervenții în instanță au blocat, de exemplu, un act prin care noi impuneam acestei societăți în anul 2019 să își mărească capitalul de solvabilitate. Decizia a fost blocată până la începutul anului 2021. Am avut controle periodice, dar și inopinate. Am avut amenzi istorice date conducerii. 1 milion de lei pentru fiecare membru al conducerii, 3 milioane de lei pentru societate ca întreg. Cele mai mari sancțiuni date de ASF de la înființare. Societatea a avut de mai multe ori planuri de redresare pe care le-a contestat în instanță. A fost modalitatea de lucru a acestei societăți pentru a ne bloca activitatea. Pe de altă parte, domnul Valentin Ionescu a ținut să sublinieze faptul că ASF de-a lungul timpului a constatat foarte multe nereguli la City Insurance. De exemplu, activitățile din afara României au venit cu documente care atestau că au bani în Elveția la o bancă, bani care ajutau societatea să fie solvabilă. Am constatat în urma unor verificări foarte ample făcute de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și cu Autoritatea Federală Elvețiană că nu existau bani în vreun cont la acea bancă. Reprezentanții ASF au colaborat și cu autoritățile din insulele Cayman și din Barbados pentru a clarifica problemele din programul de reasigurare. Pe de altă parte, au fost constatate probleme majore și pe carte verde pentru accidentele și daunele produse în afara României. Societatea se pare că a ascuns foarte mult timp numărul real al acestor daune și a subestimat rezerva de daună. Dacă dauna medie produsă în afara României era de peste 3.000 de euro, în rezervele constatate în ultimele luni de control, societatea înregistra numai cu 200 de euro fiecare dosar pe carte verde, ceea ce înseamnă o disimulare a rezervelor societății, a mai declarat domnul Valentin Ionescu. Ar mai fi de spus că actualul președinte, domnul Nicu Marcu, care a fost numit în anul 2020 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, a declanșat controlele extinse la companiile de asigurări, inclusiv în privința operațiunilor din străinătate. Înaintea domnului Marcu, președinte ASF a fost Leonardo Badea, actualul viceguvernator al Băncii Naționale a României, iar înainte de acesta a fost domnul Mișu Negrițoiu, care a fost destituit în timpul mandatului de către Liviu Dragnea, liderul PSD de la acea vreme. Se pare că vicepreședinții ASF pe sectorul asigurărilor au pasat dosarul City Insurance de la unul la altul, astfel încât s-a ajuns în situația de astăzi, în care gaura totală ar putea ajunge la valoarea de 300 de milioane de euro față de 50 de milioane de euro, cât era în anul 2017. Cert este că până acum nu există un răspuns la întrebarea unde sunt banii City Insurance și de ce autoritățile au permis ca acest caz să se umfle atât de tare.
În ceea ce privește firmele care au auditat City Insurance în ultimii ani, Ionescu menționează că în perioada 2017-2019 City Insurance i-a avut ca auditor pe BDO România și Grant Thornton tot din România. În discuțiile cu cei de la BDO, i-am chemat la autoritate și i-am întrebat cum au respectat practica de audit în verificarea acestor conturi. Partenerul care a venit la noi la discuții ne-a explicat că a întrebat banca, iar banca i-a trimis într-un plic extrasele de cont în original cu ștampila Poștei Elvețiene. Aceasta a fost verificarea pe care a făcut-o BDO timp de 3 ani de zile pe aceste conturi, susține Valentin Ionescu. Lumina și ultimilor emisiuni pe care le-am realizat și în care am vorbit despre acest subiect, City Insurance, iată că și Valentin Ionescu pune un semn de întrebare asupra procedurilor realizate de auditori, așa cum am explicat și noi, faptul că aceștia trebuiau să verifice, în primul rând prin scrisori de confirmare venite direct de la bancă, aceste extrase de cont, iar mai apoi să realizeze proceduri alternative de verificare a acestor emitenți de scrisori ai băncii și în acest mod să se realizeze procedura de audit completă. Datorită faptului că aceștia nu au realizat această procedură conform standardelor internaționale de audit, iată că această fraudă a putut să crească an de an și să fie descoperită de-abia de ASF, da, în 2020, când, iată, chiar Valentin Ionescu explică, citez, eu am preluat această poziție cu delegare în primăvara acestui an și împreună cu colegii mei și mai multe instituții implicate am încercat să vedem cum putem ajunge să obținem datele de la această bancă. Am intervenit chiar și la Swiss Financial Market Supervisory Authority, adică un fel de ASF din Elveția, care au fost de acord să le spun despre ce este vorba, am dat toate datele necesare, inclusiv extrasele de cont primite de către cei de la BDO. Autoritatea elvețiană, deși ne-a lăsat să așteptăm ceva timp, a venit cu răspunsul că acest cont, atenție, nu există. Că între banca respectivă și City nu există nici măcar o relație comercială, adică un contract în vigoare, nu știu, pentru un extras de cont sau alte servicii bancare. A detaliat Valentin Ionescu. În lumina acestui lucru, iată, deci dacă BDO sau ceilalți ar fi făcut această procedură de audit completă, cum am explicat de la început, situația nu s-ar fi aflat în acest punct. Iar această fraudă nu ar fi putut crește într-un mod atât de pregnant în toți acești 4 ani.
Cu alte cuvinte, City Insurance n-ar fi devenit City Insurance.
Exact, Florian, tu ai spus-o.
Și aș mai spune că rufele murdare ale Big Four-ului sunt acum întinse și pe balconul românesc. Fără venișul presei, petele de pe tricoul companiilor auditate de Big Four încep să se transforme în adevărate găuri.
Da, icoana serviciilor financiare românești, Big Four-ul, se pare că este ca tricoul din reclama cu Ariel, imaculat de alb. Dar în spatele reclamei situația stă precum în proverbul românesc. Afară vopsit gardul, înăuntru leopardul.
În lumina cazului City Insurance, abordat săptămâna trecută și în emisiunea de astăzi. Să trecem la analiza cazului Wirecard, vedeta fintech a Germaniei. Arhicunoscut peste hotare și prea puțin comentat pe meleagurile noastre mioritice. De ce s-a întâmplat acest lucru?
La un simplu search pe Google despre acest subiect vom găsi informații majoritatea în limba engleză, adică mai pe românește articole scrise de alții din afara țării. Deci, practic, un subiect ce a circulat worldwide, din Africa de Sud și până în US, fiind vorba de o fraudă de aproximativ 2 miliarde de euro, realizată, iată, sub atenta supraveghere a Big Four-ului, nu a meritat atenția presei de elită din România.
Probabil că nu a reprezentat un subiect atât de important.
Da, probabil că mai important pentru presa de elită din România este cash-ul pe care îl primesc la finalul lunii în schimbul tăcerii de aur. Aur plătit de multinaționale și rostogolind algoritmul de consumatorii finali, adică cetățenii României, fie că vor, fie că nu vor.
Pentru că, din păcate, în România încă funcționează sistemul de tristă amintire deghizat de această dată sub o altă denumire, a multinaționalelor.
Da, monopolul multinaționalelor pe piața românească pornește de la un procent bolnav din PIB, de peste 40%, și se termină, după cum putem vedea, cu monopolul presei. Țările dezvoltate explică de ce această strategie financiară este una extrem de greșită și riscantă pentru supraviețuirea și dezvoltarea unei națiuni și de ce este atât de important sprijinul antreprenoriatului local, adică a păturii de mijloc. De asemenea, dacă ne uităm la strategia financiară a statelor dezvoltate, dar și a țărilor de pe piețele emergente, observăm că procentul câștigător din total PIB este reprezentat de mediul antreprenorial și în niciun caz de multinaționale, precum se întâmplă în țara noastră.
În această lumină, replica fidelă a fraudei Wirecard, dar la scară românească, o reprezintă cazul City Insurance.
Da, aceleași companii de top, născute cu scopul de a certifica sănătatea financiară a companiilor, îmbolnăvesc de fapt și mai tare sistemul. Cazul City Insurance îl cunoaștem deja, dar și faptul că auditorii săi din top 5 și 6 nu au reușit să detecteze timp de 4 ani colosala fraudă de 123 de milioane de euro privind cash-ul declarat de această companie, dar care nu a existat niciodată fizic.
Am spus mai devreme că City reprezintă copia fidelă a cazului Wirecard. Să vedem ce înseamnă Wirecard pentru practica de audit a Big Four-ului, dar și pentru ecosistemul de plăți generat de aceasta în Germania și worldwide, bineînțeles.
Da, Wirecard AG este o companie fintech germană, înființată în anul 1999, care a furnizat servicii de procesare electronică a plăților și evaluarea riscurilor, operând la nivel internațional. Wirecard a oferit produse și servicii în domeniile plăților mobile, comerțului electronic, digitalizării sectorului de retail, tehnologiei financiare, dar și eliberarea cardurilor fizice. Acest lucru cuprinde integrarea metodelor de plată și a tranzacțiilor de acest tip prin e-commerce, precum și a celor de la casele de marcat, adică POS-uri. În aceste arii, Wirecard, iată, a lucrat în cooperare cu 280 de companii, conform datelor de la 31.12.2018, printre care și Allianz, Qatar Airways, Transport for London și altele. În 2002, când era aproape de colaps la sfârșitul bulei.com, Marcus Brown injectează capital și se alătură companiei ca CEO. El consolidează compania și se concentrează pe modelul de business privind segmentul de furnizare a serviciilor de plată pe internet, inițial, în principal, pentru site-uri porno și cele de jocuri de noroc.
Iată deci adevăratul motiv pentru care s-a inventat acest tip de serviciu, de care beneficiem cu toții astăzi. Industria porno și cea a jocurilor de noroc. Cine ar fi crezut?
Da, probabil nimeni. predecesoarea lui Wirecard în ceea ce privește IPO-ul, adică Initial Public Offering, a fost compania Infogenii AG cu sediul la Berlin, ale cărei acțiuni au fost listate pe segmentul bursier Neuer Markt din octombrie 2000. Această companie era activă ca furnizor de servicii de informare, oferind linii de asistență telefonică pe diverse teme. Când acțiunile acestei companii au devenit penny stocks, adică acțiuni cu o valoare de mai puțin de $1 per acțiune, în urma pierderilor de preț, operatorul bursier Deutsche Börse a dorit să excludă Infogenii din Neuer Markt, lucru interzis de instanță în anul 2002. În anul 2004, o adunare generală extraordinară a companiei Infogenii a decis să transfere acțiunile companiei către Wirecard, care pe atunci era o companie, atenție, nelistată, a cărei activitate principală era prelucrarea plăților în timp real pe internet, inclusiv evaluarea riscurilor. Acest lucru urma să se realizeze prin creșterea capitalului, prin investiții în natură, la data de 1 ianuarie 2005, când Infogenii avea să se transforme astfel în Wirecard. În 2006, Wirecard a fost inclus în TecDAX, indicele bursier. Apoi a urmat listarea la bursa de la Frankfurt în anul 2017, iar din septembrie 2018 și până în august 2020, aceasta a fost inclusă în DAX 30, indicele bursier Blue Chip German, cel mai puternic în acest sens.
Să putem înțelege cât a putut să crească acest colos în toți acești ani de activitate, ne vom referi cu precădere la datele financiare din ultimii ani, înainte de momentul prăbușirii. Datele financiare exacte le regăsiți pe site-ul sfin.ro, unde este un articol foarte amplu pe acest subiect.
Da, ca un rezumat, în prima parte a lui 2019, volumul tranzacțiilor a crescut cu 37,5% față de anul 2018, ajungând astfel până la 77,3 miliarde de euro.
Niște sume colosale, întreținute în primul rând de auditorii Big Four-ului Ernst & Young, companie care a auditat Wirecard timp de aproape un deceniu.
Da. Iar în 22 iunie 2020, Wirecard a anunțat că datele financiare pentru anii precedenți ar putea fi incorrecte. Potrivit unui raport al unui ziar nemțesc, unul dintre cele mai prestigioase ziare din Germania, parchetul presupune că entitatea a manipulat bilanțurile încă din anul 2014.
Poate vă întrebați de ce a fost atât de importantă această companie, Wirecard, un procesator de plăți. În ultimii 5 ani, acțiunile companiei au crescut de 7 ori, capitalizarea bursieră ajungând pe vârf la $25 de miliarde. Acțiunile fiind incluse chiar în celebru indice bursier german, DAX. Cum se traduc cele de mai sus?
Se traduc destul de simplu, prin faptul că multă lume face bani, dar trebuie să fie găsiți și niște fraieri care să cumpere aceste acțiuni. De asemenea, anual Wirecard plătea firmelor de consultanță de toate tipurile, inclusiv Big Four-ului, peste 120 de milioane de euro.
Iar șefii companiei și-au croit drum și în lumea politică a Germaniei.
Da, tabloul complet.
Wirecard a jucat și internațional. Wirecard Asia Pacific a fost fondată în Singapore în anul 2007. În anul 2008, Wirecard a introdus cardurile de credit virtuale preplătite pentru plățile online și în anul următor o suită de sisteme de prevenire a fraudei, dar și pentru detectarea acesteia. În anul 2014, Wirecard s-a extins în Noua Zeelandă, Australia, Africa de Sud și Turcia. Odată cu achiziționarea serviciilor de carduri preplătite de la Citigroup, Wirecard a fost reprezentată și în Statele Unite începând cu anul 2016. În același an, compania a achiziționat un furnizor sud-american de servicii de plată prin internet în Brazilia. În anul 2019, SoftBank a investit în Wirecard. Odată cu achiziționarea AllScore Payment Services de la Beijing, Wirecard a fost reprezentată și în China, începând cu luna noiembrie a anului 2019. De unde a început totul?
Printr-o serie de investigații economice ale unui ziar londonez, Financial Times. Da, ați auzit bine. Nu s-a întâmplat nici datorită auditorilor din Big Four care facturează sume astronomice pentru mult răvnita opinie de audit pe care și-o doresc toate companiile și nici datorită vreunei autorități financiare ale statului german.
Vorbim despre începerea declinului companiei Wirecard.
Da, începând cu aprilie 2015, blogul Financial Times a scris o serie de postări care puneau la îndoială modelul de afacere al lui Wirecard și criticau practicile contabile ale companiei.
Iată, deci, că unii din afară s-au prins din anul 2015, iar alții dinăuntru, ca să spunem așa, și-au dat seama că se află în fața unei fraude de proporții.
În februarie 2016 a apărut raportul Zatara de 101 pagini în care era documentată presupusa fraudă și spălare de bani la Wirecard. Coautor este investitorul britanic Fraser Perring de la Viceroy Research, care a trimis raportul agenției financiare germane BaFin.
Iată că acest analist economic a trimis pe tavă toată această documentație minuțioasă agenției financiare germane.
De asemenea, având în vedere că documentul era unul public, disponibil în cadrul blogului Financial Times, acesta a fost ignorat, se pare, și de auditorii acestei companii, Ernst & Young, care nu s-au sinchisit nici măcar să verifice corectitudinea propriilor proceduri înfăptuite, mai ales că aici vorbim de o documentație vastă întocmită de cei de la Financial Times și, practic, suntem siguri că la o primă citire mulți specialiști auditori și-ar fi dat seama dacă s-ar fi produs vreo greșeală, în acest caz încercând să o remedieze imediat. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, iar tăcerea auditorilor, ca și a autorităților financiare, a continuat.
Parcă desprins dintr-un film, deznodământul este altul decât cel la care vă așteptați. La îndemnul Wirecard, BaFin și procurorii nemți au inițiat apoi anchete penale. Atenție, împotriva lui Perring și a altor investitori pentru motivul de manipulare a pieței. Cazurile au fost abandonate în martie 2020. În februarie 2017, ziarul nemțesc Magazine Manager a publicat un articol de o întindere și complexitate ridicată despre Wirecard, în care pretindea că aceasta a apelat la practici de raportare înșelătoare și că raporturile financiare nu ar fi reale. În 30 ianuarie 2019, acțiunile Wirecard s-au prăbușit după ce Financial Times a raportat că un senior executiv a fost suspectat de falsificare a conturilor bancare, spălare de bani și de încheierea de contracte de tip barter neobișnuite, între ghilimele, pentru operațiunile companiei Wirecard Asia Pacific. Wirecard a emis o declarație numind raportul fals, inexact, înșelător și defăimător. Ulterior, Wirecard a anunțat începerea unui proces împotriva Financial Times pentru raportare lipsită de etică, dar și începerea unui proces pentru manipularea pieței. Iată deci ce se întâmplă cu cei care spun adevărul și încearcă să îi trezească pe ceilalți. Sunt înnăbușiți prin procese. Procurorii de la parchetul public din München au lansat în februarie 2019 anchete penale împotriva jurnalistului de la Financial Times, Dan McCrum, din cauza presupuselor încălcări a legii germane privind tranzacționarea valorilor mobiliare. Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară, BaFin, un fel de ASF de la noi, a interzis vânarea în lipsă a acțiunilor Wirecard din februarie 2019 până în 18 aprilie 2019. Potrivit BaFin, măsura nu este menită să ia parte la controversa dintre Wirecard și Financial Times. În 15 octombrie 2019, Financial Times a publicat documente contabile despre care pretindea că sunt foile de calcul interne ale Wirecard. În 2019, firma de contabilitate și audit KPMG, făcând parte tot din Big Four, a fost angajată de Wirecard pentru un audit independent pentru a aborda acuzațiile menționate.
În martie 2020, Wirecard a susținut că KPMG a concluzionat că nu a fost stabilită nicio discrepanță în timpul auditului. Cu toate acestea, la 28 aprilie 2020, acțiunile Wirecard au scăzut cu 26%, atunci când cei de la KPMG au anunțat că nu au primit suficiente documente pentru a soluționa toate acuzațiile legate de neregulile contabile. Iată, deci, exact opusul a ceea ce a susținut Wirecard privind auditul KPMG. Mai târziu, la data de 5 iunie 2020, sediul Wirecard a fost percheziționat de poliție ca parte a unei anchete penale privind declarațiile potențial înșelătoare adresate investitorilor de către CEO-ul companiei, Marcus Brown, și alți membri ai Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului. Iată, mai apoi, în 18 iunie 2020, compania raportează că 1,9 miliarde de euro lipseau în numerar din conturile companiei în urma auditului realizat de prestigioasa companie Ernst & Young din Big Four.
A doua zi, CEO-ul companiei, Marcus Brown, a demisionat din funcția pe care o deținea pentru a fi înlocuit cu James Price. În cele două zile, acțiunile companiei au scăzut cu 72%. În data de 22 iunie 2020, Brown a fost arestat de poliția germană sub acuzațiile de umflarea volumului vânzărilor Wirecard AG cu venituri false. În data de 11 septembrie 2020, Fry s-a anunțat printr-un e-mail că a renunțat la funcția de CEO după 85 de zile, adică mai puțin de 3 luni, cu efect imediat. Se pare că auditul Big Four merge pe principiu ne facem că nu vedem și totul este bine.
Da, în acest fel auditorii UI nu au reușit să examineze nici operațiunile Wirecard din Asia, care se află în centrul fraudei grupului de plăți. Potrivit unui raport confidențial al Parlamentului German, pe lângă cash-ul de aproape 2 milioane de euro existent doar pe hârtie. Investitorii și creditorii au pierdut astfel miliarde de euro când Wirecard s-a prăbușit vara trecută într-una dintre cele mai mari fraude contabile din Europa. Afacerea asiatică, denumită TPA Business Model, adică terță parte care achiziționează, a generat jumătate din veniturile Wirecard și toate profiturile sale. Dar asta s-a întâmplat doar pe hârtie, nu și în realitate.
Assurance a la EY. Wirecard a primit audituri necalificate timp de aproape un deceniu până la momentul prăbușirii, acest aspect fiind un punct central al Comisiei Parlamentare de Anchetă.
Într-un raport realizat de echipa de auditori Rödl & Partner, condusă de Martin Wambach, investitor parlamentar special, s-a constatat că auditurile din 2014 până în 2016 au suferit de neajunsuri grave. Firma nu a reușit să identifice indicatorii de risc de fraudă, nu a implementat pe deplin practicile profesionale de audit și pentru anumite arii cheie, s-au bazat doar pe asigurări verbale din partea directorilor. Iată și eu, în calitate de auditor, țin să consemn că aceste practici, asigurări verbale, sunt total contrare normelor de audit, care spun că orice informație trebuie susținută, însoțită de documente oficiale, purtătoare de semnături și, pe cât posibil, să provină dintr-o sursă externă independentă companiei pentru a certifica datele pe care le prezintă. Existența și valoarea veniturilor par să fi fost validate numai indirect prin confirmarea resordului de către TPA și administrator, a subliniat raportul, adăugând că o serie de neconcordanțe din aceste documente ar fi putut declanșa un semnal de alarmă la compania de audit. De asemenea, eu pot să zic din propria experiență că auditorii nu testează niciodată o arie atât de importantă precum veniturile, doar prin scrisori de confirmare. Această arie, supunându-se unor teste de detaliu însoțite de documente suport întotdeauna, capabile să identifice astfel orice tip de tranzacție artificială.
De fapt, procurorii au denumit auditul EY drept unul îngrozitor și au spus că va fi imposibil pentru instanțele de judecată să nu perceapă neglijența imensă de care a dat dovadă acest Big Four în exercitarea auditului realizat pentru Wirecard. În timp ce afacerea externalizată în Asia a fost materială pentru Wirecard, raportul anual din anul 2018 nu avea informații suplimentare, în special informații cantitative, se spune în raport. Wambach a subliniat că Wirecard a omis intenționat să dezvăluie că veniturile TPA raportate nu au condus niciodată la intrări efective de numerar, încălcând astfel standardele internaționale de raportare financiară IFRS, care evident trebuiau atent verificate de EY. Este îndoielnic în ce măsură raportarea respectă obiectivul noilor standarde de raportare, a menționat acesta în raport.
Contactat pentru a emite un punct de vedere, EY a declarat pentru Financial Times că nu i s-a furnizat o copie a raportului prezentat de anchetatorul special german și, prin urmare, nu poate să comenteze conținutul acestuia. De asemenea, firma a ținut să sublinieze că documentul trebuie tratat ca fiind confidențial prin lege și, în prezent, nu este public. Ca de obicei, toată lumea se spală pe mâini prin GDPR și totul se termină cu bine. EY a spus în repetate rânduri că auditorii săi din Germania și-au efectuat într-un mod profesional procedurile de audit la Wirecard cu bună știință și cu bună credință. Bună știință probabil despre cum să acoperi o fraudă și bună credință despre cum să fii mituit probabil, pentru că nimeni nu poate să înghită această poveste puierilă.
Iată pe scurt tabloul Wirecard, în care companiile, autoritățile de supraveghere, firmele de audit și consultanță cu nume mari fac simbioză fără perdea și fără scrupule. Ne oprim aici. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!